Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Уважаеми слушатели, ето какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Започваме с темата «Живот в Христос». Следва рубриката «Моята вяра». Останете с радио Гласът надежда, ви пожелават Ани Христова и аз, Божидар Тончев. Уважаеми слушатели, писано е на много места, че един от симптомите за края на нашия свят е увеличеното познание. Всяка свободна проява, творчество, новаторство, прогрес, увеличаващо се познание, изискваща все повече и повече от ръководителя на дадено общество, за да бъдат удовлетворени възникващите нужди и същевременно да ги държи под формата на организация. Исус нарече Сатана княза на този свят. И ако е така, Сатана има постоянно нарастващи проблеми с тези вече 6 милиарда души с заредени желания, възможности да се развиват, с все по-нарастващи нужди. И Библията ни представя Сатана като все по-работещ в управлението на своето царство, дотолкова, че колкото напредва времето, той се разярява. Защо ни е казано, че колкото намалява времето, той е все повече разярен? Нека да се опитаме да го кажем по един начин. Причината не е във времето, а разяряването му е белег, че му остава малко време. В какъв смисъл? Той работи все повече и повече, за да организира цялото население на Земята. Работи все повече и повече и започва да се разярява, защото вижда, че още малко му остава и сякаш няма да издържи. В гнева и раздразнението си той е започнал да убива и ще го прави все по-често. Двете последни световни войни доказват това. Увеличаващият се брой катаклизми, земетресения, пожари, наводнения, урагани, нещастни случаи са избрани от него начини да се облекчава работата и живота по начин, който е един ужасен начин. Какво прави той всъщност? Той убива своите поданици. А логично, нали? Но това е факт. И умножаващото се знание, и увеличаващото се световно население раздуват сякаш нашия свят и нуждите му до такава степен, че Сатана в много случаи остава безсилен, безконтролен, дори неспособен. И това е само една малка планета, а цялата Вселена, а всички живи същества. Като четем Библията, добиваме чувство, че накрая Сатана ще се срути и ще каже: не мога, не мога повече. Праведен си Боже, праведни са Твоите съдби. За повече информация може да отворите книгата «Великата борба» от религиозната писателка Елен Уайт и там в 42 глава да прочетете краят на борбата, за да получите по-голяма информация. Уважаеми слушатели, когато разярението на Сатана достигне до такава степен, че той започне масово да унищожава, тогава неговият характер се е напълно разкрил пред Вселената и повече няма неизяснени въпроси какво би станало с Вселената под управлението на Сатана. Отговорът ще е демонстриран. Земята й очаква унищожение и смърт.
Ако все пак се вдълбочите в 42 глава от книгата «Великата борба», ще се затвърди у вас убеждението, че той е осъден от собствените си действия. Сатана става обект на всеобщо отвращение. Това е едното. Другото. Той ще бъде като парализиран от славата и величието на Христос, сравнено с неговата деградация и бесилие. Аз ще цитирам подбран цитат от тази глава. Поглежда назад към резултатите от работата си сред хората. вражда на човек към човек и страшно разорение, издигане и пропадане на царства, сгромолясване на тронове, дълга поредица от бунтове, войни и въстания. Спомня си постоянните усилия да се противопоставя на Христовото дело и да натиска хората все по-ниско и по-ниско. Вижда, че демонските му нападки са били безсилни да унищожат закрепилите доверието си в Исус. Гледайки своето царство и последиците от рода си, не вижда друго, освен неуспех и разруха. Целта на големия бунтовник винаги е била да оправдае себе си и да докаже, че Божието управление е виновно за бунта. За тази цел е мобилизирал цялата мощ на огромния си интелект. Работил е преднамерено и с удивителен успех, подбуждайки огромни групи да приемат неговият възглед за великата борба, която се води от толкова дълго време. В продължение на хиляди години този водач на всяко съзаклятие поставил заблудата на мястото на истината. Великата борба, страница 408. Неуспех, както да владее, така и да унищожи Божия народ. Работил с цялата си мощ, впрегнал целия си интелект. От време на време имал удивителен успех, но въпреки това никога не успял до края да осъществи единството на царството си. И сега той вижда каква голяма глупост е греха и от какво е бил лишен заради нея. Но не може да се промени и да приеме Христос. Ще прочета втори цитат от страница 409. Макар че е бил принуден да признае Божията справедливост и да се преклони пред върховенството на Христос, характерът на Сатана си остава непроменен. Духът на бунт избликва отново като мощен поток. Разярен, той решава да не се отказва от великата борба. Последната отчаяна битка с царя на небето настава. Втурва се между последователите си, опитва се да ги настърви за незабавно ожесточена битка. Но от неизброимите милиони, подведени към бунт, сега няма нито един, който да признава неговото върховенство. Властта му е приключила. Неправедните изживяват същата омраза към Бога, но разбират, че положението им е безнадежно, че не могат да устоят срещу Яхова. Гневът им пламва срещу Сатана и срещу всички, измамили ги в качеството си на негови инструменти. С демонски бяс се надигат те срещу тях. В Езекиил 28 глава, от 6 до 8 стих, Господ казва: Понеже си поставил сърцето си, като че ли е Божие сърце, затова ето ще докарам против теб чужденци, страшните между народите, и ще изтеглят сабите си против красивите произведения на твоята мъдрост и ще помрачат блясъка ти, ще те смъкнат в ямата. Забележителни думи, гневът на хора и демони пламва срещу Сатана и всички, които са го измамили. Започват да се бият с демонски бяс. Сърцето на Господа не издържа тази гледка и любовта му сякаш се запалва за пръв и единствен път, за да извърши нещо удивително и странно. Да ги унищожи. Той, като акт на любов и милост, за да не се унищожат в злобата си, те. Изблик на божествена любов, акт на божествена милост.
Нека сега, скъпи приятели, да се спрем за миг върху думите от стиха. Бог говори, че пророк Езекиил за Сатана. Понеже си поставил сърцето си, като че е Божие сърце. Това е причината, останалото е просто последицата. Безкрайно много същества с безкрайно много нужди, всичките различни, изискват, за да съществуват и да живеят в хармония, ръководството на безкрайен разум, който да се грижи и да удовлетворява техните нужди. Но стихът отива по-далеч. Нуждаят се от безкрайна любов, извираща от едно безкрайно сърце, която да ги сплотява и да насища, и то без недостатък. Случайно сме чели в Библията, че още един от симптомите за края на времето е недостигът на любов. Матея 24 глава 12 стих. Тези 6 милиарда души, уважаеми слушатели, искат и имат нужда не само от усилия, за да живеят, но и от топлина, хармония, любов. И тук Сатана е разпънат. Докато Исус се оставя да бъде разпънат, макар че с една негова дума биха му дошли 12 легиона ангели на помощ, Сатана без да желая разпънат от прогреса и доброто, желание на хората да напредват, да се променят, да са свободни. В известен смисъл, когато Сатана видя Исусовата смърт на кръста, той видя и собствената си смърт. И сам Сатана потрепери от думите на тълпата срещу Христос. Нали, правеше себе си Бог. Ето ти сега. Защото му прозвучаха като пророчество и за неговата собствена смърт. Той видял, че поради същата причина и той ще бъде разпънат. Поради претенцията, че е Богът на този свят. А един Бог е длъжен да снабди царството си и поданиците си. А Сатана не може. Опитвал се и опитва вече в продължение на около повече от 6000 години. И толкова е символ на съвършенството на творението. Едно не му достига. Христос. Божието естество.
Ето за това не може да бъде Бог. Защото не е безкраен като Бог. И ако застане начело, всичко сътворено ще рухне. Защото кой ще го удовлетворява в растящите му и разширяващи се нужди от условия и любов? Затова всеки прогрес е перон в ковчега на сатанинското царство. Вижте нагледно средновековието. Пълен застой. Това е следствието от сатанинският модел на управление. Замразяване на всяко различие, на всеки талант, на всяка дейност, на всеки напредък. Иначе царството му ще рухне. Ако погледнем и към църквата Лаодикия, Сатана й е внушил, че е богата и няма нужда от нищо. Исус й казва: «Давай! Ела, вземай още, още, още! Приеми още от мен, отвори вратата! Не се задоволявай, не се затваряй! Постигнатото нека не те успокои, има още много! Не трябва напредъка никога да спре!» Затова викаха Божите пророци през всичките времена на човешката история. В пустинята дявола поиска чудо от Исус, за да докаже, че е повече от него. На Голгота Исус удиви Сатана. Христос отдаде живота си и след това превъзмогна и смъртта. Христос като жив динамит, отсякъде, откъдето мина, дори и през смъртта и гроба, доказа, че нищо не може да го ограничи, спре или оплаши. Христос изяви своята безкрайност със своята смърт и възкресение. Сатана онемя. Той никога не може да извърши това. Това дело не е въпрос на напъване, а на същност, на естество, на духовен заряд и порядък, на същност на величина, която не се побира в нищо. Няма структура, няма закони, няма положение, няма нищо, което да може да спре Божията любов да се себе отдава, да превъзмогва, да обича и да помага, да живее, да твори, да дава живот. Историята с Юда е миниатюр на историята с Люцифер. Юда искаше да даде урок на Христос, че Исус е зависим от него. Скрои планове, затрудни го максимално. Христос не трепна. Премина и нищо не го удържа, дори и каменния гроб. Ако Юда бе поразен от реакцията на Христос, то колко повече Сатана се е втрещил. Ето го Исус, разпънат на кръста, умираш и след малко триумфиращ. По-ясно доказателство за превъзходство от това. Всички сатанински сили не могат да удържат Христос да ни възкръсне. Христос е живот. Той расте, набъбва и пръсна отвътре плена на греха и смъртта. Божието царство, обичаше да казва Исус, е като малко зрънце, но в него има живот. И то расте, и нищо не може да го спре. И небесните птици биват удовлетворени. Спрете растежа на едно дърво, на една тревичка, на едно детенце. Не можете. Как? То е живо, то расте. Трябва да го унищожите, но не можете да го спрете. И църквата е така. Тя е снабдена с живот от Бога. Никой не може да я спре да расте. Как? И Сатана за кой ли път решава да унищожи? Сега абсолютно всички Божии люди. Цялото явление Божий народ. Но не може, защото там, в църквата, е Неговото величество, един единствен Христос. При Неговата поява не само, че няма никой от Божите люди да бъде унищожен от Сатана, но гробовете ще се пръснат, за да излязат Божиите люди. Морето ще се отвори. Земята, пръста, всички структури, всяко време, всяка сила, държаща в себе си нещо живо, нещо Христово. И затова апостол Павел извиква: «О, смърте, где ти е живото? О, Сатана, где ти е сега победата?» Нищо не се е загубило. Даже е парадокс. Умрелите Божии сякаш са растели и променили в нови тела, като че не само смърт, но като че ли и грях не са видели. Мъртвите са живи в Христовия ум и не в Неговия ум стават от гробовете такива, каквито биха били, ако Сатана не беше ги унищожил, а такива, каквито Бог ги е направил да порастат и да се развият с Неговата помощ. Бог има план за човек. Човек умира покосен от греха, болести и така нататък. Човек изчезва, но не и в Христовия ум. Там той живее и сякаш Божията сила го променя. Там сякаш е жив и когато дойде времето, Бог го извиква и го извежда от смъртта, възстановен. Нито една структура на времето не може да спре развитието на Божиите деца. В тях има вечен живот и напредък. И не само това, и умовете им са пораснали, и душите, и потребностите, и любовта. Те затварят очи, умират. Но в Христос те са живи и растат. Тях ги няма, но не е в Христос. Той ги носи в себе си и после ги пресътворява, преобразени, недокоснати от греха завинаги. За каква загуба можем да говорим? Та църквата е свързана с Христос. Всичко свързано с Христос живее, расте и се развива. Църквата също. Тя е небесно растение, което Бог насади в този свят и никой не може да спре нейният растеж. В Римляни 8 глава, 35 до 39 стихове, споменава ни апостол Павел за смъртта. И тя не може да спре живота, що в Исус се яви. От друга страна, Библията ни открива, че някои от вярващите от хилядолетия лежат в гробовите, други ще умрат в края на времето, а трети няма да умрат. И тук можем да видим Божия промисъл, Божие провидение, кой кога да се роди и да умре. Интересно е, че хора като Енох, Моисей и Илия бяха взети на небето. Защо? Защото те бяха готови да живеят там. Не им трябваше време, за да достигат до ръста на Христовата пълнота и мярката на Христовият ръст. Те бяха стигнали приживе. Процесът на смъртта не е необходим за тях, за да растат в Христос. Но това означава, че в последното поколение ще достигне ръста на Христовата пълнота и мярка. В ум, в разбиране, в опитност Бога. Те ще бъдат готови да преминат от живот в живот, без да е нужно още време. Още нещо. Смъртта на Божиите люди е в онзи момент за тях, когато деструктивността, идваща поради множество причини, би ставала от тук нататък все по-голяма от конструктивността. И тогава Исус милостиво ги скрива, т.е. чрез смъртта Бог ги поставя в съвършени условия, където да се развиват до ръста на Христос. Всъщност, смъртта е в отговор на завета, в отговор на желанието на вярващия да бъде с Христос. Но поради това, че не може да продължи, Бог го скрива в Исус. Там в Христос вярващия живее, все едно, че е с Христос в небето. В утрото на Възкресението той се събужда толкова обогатен, колкото не му е достигнало до ръста на Христовата пълнота. Така е в небето, духовно. Всички ще са в Христовият ръст и пълнота.
Уважаеми слушатели, процесът на растене започнал от онзи момент, когато сме станали в Христос. Когато сме приели Христос. И това е толкова силен факт, че дори не е от значение дали сме физически живи или вече не. Растежа продължава в Христос. Вярващият напредва и можеш да напредваш, провидението му дава живот. Когато условията не позволяват това, той или тя биват скрити от греха и растат в Христос. В този смисъл ние умряхме в Христос и живеем в Христос. От кога? В онзи момент на кръста, когато Исус умря и ние вече сме умрели. В онзи момент, когато Исус възкръсне и ние сме възкръснали и ще възкръснем както Него. Затова живеем ли, умираме ли, Христови сме, по силата на завета с Бога. Бог в любовта си ни е дал Сина си за вечно убежище, за вечен живот. Затова опитността в Христос е най-великата опитност, печелившата, интересната, даваща ни вечен живот. Онзи, който е в Христос, не губи абсолютно нищо. Ако има загуба, Христос се понася. Ако има смърт, Христос е умрял. Ако има нужда от помощ, Христос се осигурява. Ако има нужда от напредък, също Христос ни го дава. Ако липсват условия за развитие, Христос е отворен и дори чрез смърт, растежа не спира за онзи, който е в Христос. Вярата ни скрива в Христос завинаги. Колко е велик Бог, за да ни предложи завет със себе си? Що се касае до личния аспект, там всичко е осигурено чрез Христос. Що се касае до обществения, полза е за всички, когато в живота им се чувства влиянието на живите светии. Ако може вярващите да разберат това, никой от нас няма да хвърли нито едно свое усилие за себе си, нито един миг време за себе си, нито една грижа за себе си. Всички те са осигурени завинаги в Христос. Реално, на практика. Но бихме дали всичко, за да бъдем живи инструменти в ръцете на същия този велик Христос, който ни подари всичко. Скъпи приятели, в Христовите ръце ние ставаме Божие влияние за спасение и живот. Ние сме живи в Христос. И никой не може да ни вземе този живот, дори не може да ни спре и да ни ограби напредъка. Никой не може да ни ограби надеждата. Неговата любов не ни ли кани да се предаваме още сега в Неговите ръце, за да се извършат великите Божии дела не само в нас, но и чрез нас. И ако нашето израстване е осигурено до Христовата пълнота, то нашето обогатяване над това за вечността ще бъде според труда и усърдието, с което сме се съгласявали да бъдем Божи инструменти. Затова всеки миг, в който се оставаме да бъдем използвани от Святия Дух, е вечна печалба за нас. Дали в вечността ще имаме запазен този напредък, който ще се изразява в по-специални привилегии в отношенията ни с Бога през цялата вечност. Ето защо в небето има иерархия, поради личното светоусещане на разумните същества. Ето защо няма недоволни. Всеки е щастлив в онова хармонично съчетание от разбиране, убеждения, желания и състояние в Христос. Никой не е недоволен, защото е това, което той иска, и иерархията нагоре не му пречи в нито един момент да стане и повече от това. Така, що се касае до пълнотата, всичко е гарантирано. А що се отнася до напредък, всичко е осигурено. И всичко това е чрез една личност – Христос. Ние сме лично поканени от Исус да живеем с тези разбирания, с това самочувствие на победители в Христа. Поканени сме за сътрудничество, което ще ни обогати с уникални привилегии за вечността. Победата ни е също толкова сигурна, колкото и възможността да се развиваме заедно с спасението ни от греха. Те са дар от Бога за този, който приема с вяра и живее с вяра в Христос. Приятелю, погледни с вяра, приеми тази светлина и иди и живей този живот, който никой и нищо не може да спре. Това казва Исус на Никодим в онази нощ. Това каза Исус и на разплаканата Марта. Няма да умре довека. Къде? В мене, каза Исус. А то там е най-важното – да сме живи и да сме в Него. Приятели, да знаете, че имате вечен живот в Христос. Христос е вашият живот. Христос е нашият живот. Нему да е цялата слава сега и завинаги. Thank you.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушайте адвентистское всемирное радио Голос надежды.
Какой-то
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми радиослушатели, започва нашата рубрика «Моята вяра». Радвам се, че тази вечер мога да бъда сред група младежи, към които ще задам някои въпроси, свързани с вярата. Един общ въпрос към всички, накрая се надявам някой да се престраши да дойде да ми отговори. Какво е за вас вярата и има ли някакво специфично звено, някакво събитие, което е оказало влияние за формирането на вашия мироглед? Който се престраши, пръв да заповяда.
Значи, според мен, вярата е начин на живот. Тя не е нещо за сутрин, нещо за вечер, времето, когато само се четем. Това е начинът, по който ние живеем ежедневно, всеки един час.
А има ли нещо, което конкретно се е случило в твоя живот? Твоите родители били ли са вярващи?
Аз, откакто се помня, съм вярваща. Няма някакъв повратен момент в живота, който да ме променил. По-скоро ежедневните малки неща са ме затвърждавали.
Много ти благодаря. Това за мен е много логичен отговор. Така, има ли някой, който да каже нещо по-различно? Смисъл, човек, който е преживял нещо конкретно във връзка със своята вяра. Някакво събитие, което е дало насока в живота му.
Аз бих искала да споделя една опитна за моята вяра. Моите родители не са вярващи, но аз познах Бога, когато бях много малка, бях на 10 години и ученичка в трети клас. Тогава имах една учителка, която беше моя любима учителка и приятелка по руски език. И в края на всеки урок тя ни разказваше притчи за Исус. Морално-етични притчи, в които тя ни учеше да бъдем мъдри, да бъдем добри, да обичаме хората и да обичаме близките си. Тя ни разказваше за Бога, за това как се е родил и за това как е умрял на кръста. И тази любов, нейна любов към нас и любовта, с която тя разказваше за Исус, породи интерес да позная Бога и да позная Неговото Слово.
С една дума ти си получил един много добър пример на вяра. А понякога случва ли ти се в живота си да бъдеш депресиран, да си съжалявала, че си вярваща?
Честно казано, никога.
Благодаря ти. Еве, понеже тебе те познавам лично, може ли да те питам нещо конкретно? Ти си човек, който е минал през много перипетии, много неща си анализирала, с теб съм си говорил по много въпроси за вярата. Понякога считаш ли, че вярващия трябва да има едно стерилно поведение, абсолютно далеч от всички, абсолютно да бъде категорично настроен срещу онези обичаи, културата, в която се движим, защото има някои фанатични такива уклони, които правят вярващия не радостен от религията, а просто скован. Какво мисли за скованността в вярата?
Немалка част от отговора на въпроса се съдържа в самия въпрос, но не мисля, че вярващият е някой, който живее на изолиран остров, някъде извън културата си, времето си, понятията на хората наоколо. Скованността може би е въпрос по-скоро на характер, но ако има едно закостеняване, вкаменяване на понятията, този човек не се развива. Когато ти одеве питаше какво е за нас вярата, аз мисля, че вярата е промяна, израстване най-вече. И от това би трябвало да следва, че искрено вярващи хора не могат да бъдат закостенели.
А според тебе има ли завършен вярващ?
Трудно. Вярата е в пътя.
И вярата е в съвършенството. Така, освен четирите момичета, които са тук около мен, има един мъжки представител, аз го кана и той да дойде тук, защото моят въпрос към него пък е свързан с едно нещо, което беше характерно за първите векове. Тогава към жените, обикновено хората, вярващите, имаха едно по-негативно отношение. Смятате ли, че вярата дава равнопоставимост на мъжкия и женски пол от гледна точка на преживяването, от гледна точка на рутината, от гледна точка на събитията, които се случват във верския живот?
Преди грехопадението, мъжа и жената бяха създадени съвършени и равни. И те можеха да се радват и взаимно да се допълват на привилегията, общувайки един с друг и установявайки първото семейство. За съжаление, след грехопадението, една от основните последици, която имаше за цел отново да запази статута на семейството и на брака, тъй като, както и времето, в което живеем, разкрива най-атакуваната институция и най-страдащата от развитието на човечеството до днес, това е брачната институция и най-много подложената на атаки от страна и на обществото, в което живеем, и на самия дявол, това е брачната институция. Именно поради тази причина Бог постанови жената да се покорява на мъжа и единствено и само когато бъде съхранен този принцип, е възможно брака да просъществува и да разкрие всичките благословения, които Бог е предвидял за него. Но, разбира се, в този принцип, който Бог заложи, от мъжа се очаква да обича своята съпруга, както един много висок идеал, както Христос възлюби църквата. Така че, спазвайки тези два принципа, жената да се покорява, а мъжа да обича съпругата си, както Христос възлюби църквата, бракът би бил безкрайно хармоничен, щастлив и благословен. Но не само това. По отношение на личното отношение към Исус Христос и личната вяра, всеки е напълно равнопоставен. Дори апостол Павел стига до там, че казва: няма юдеен, няма грък, няма мъжки пол, няма женски, всички сте едно Христа Исуса. И всички имаме еднакво право и привилегия да се докоснем до Неговата благодат и до благословенията, които ни дава.
Сърдечно благодаря. Уважаеми слушатели, вие слушате рубриката «Моята вяра». Не направо зададах този въпрос за отношението на мъжете към жените, жените към мъжете, защото в момента сред моите гости има една млада невеста. Казва се Ралица. Ралица, заповядай тук, защото тебе си позволявам да те попитам нещо по-конкретно, тъй като се познавам и с тебе, с твоите сестри, брат, родители. Ти скоро създари семейство. Какво е за теб семейството през погледа на Христовата любов? Това, което мислиш, това ми кажи, е нестандартен отговор.
Малко ме затрудняваш.
Добре, кажи тогава, любовта е някакво измислено понятие, защото много семейства, за съжаление, стигат до определен така период на съвместно съществуване и след това започват да се намират кусурите. Как според тебе едно семейство би продължало да се развива, но не като договорни отношения, не като някакъв застой, не като да си гледаш децата, а просто любовта да се усъвършенства? Според тебе как се усъвършенства любовта и как се запазва в едно семейство?
Според мен, изобщо едно семейство може да просъществува само когато всичко в него е истинско. Когато и любовта е истинска, и вярата в Бога, когато любовта е принцип на живеене, всъщност в християнството и в брака нещата са на това ниво общо взето еднакви.
Искам да ти припомня, че преди доста време с твоята майка правих едно интервю и точно моят въпрос към нея беше как е съумяла да възпита всичките вас в семейство, как е съумяла да ви дари тази вяра. И наистина аз си уверих, че християнската ценностна система наистина във вашето семейство е на висота и аз си мисля, че без да давам така излишни комплименти, всички трябва да съхраняваме по някакъв начин любовта си, без оглед на това колко сме големи, колко сме възрастни, колко сме неопитни, колко сме млади. Така, сега към всички искам да задам един въпрос, свързан с религиозната търпимост. Вие сте млади хора, живеете в различни места, даже има хора тук, които и в чужбина учат. Можете да ми кажете какво е вашето отношение или по-точно как се държите към хората, които ви се подиграват, които не споделят вашата вяра, които искат да ви унижат? Кое е най-правилният начин на поведение? Как човек би реагирал при такива случаи и какво се получава на практика, в зависимост от реакцията? Така, заповядайте, може всеки да каже по някакви приказки, без да спазвате някакъв ред.
Аз специално не съм изпитала този вид опитност, подигравките и присмеха на хората, но, за съжаление, моя съпруг го изпита, когато работеше към една компания в чужбина. И тогава, благодарение на молитвите и вярата в Бог, той свидетелства с много любов на тези хора, без да се отнася грубо към тях, без да отвърне със същото. И преживяхме една велика опитност. Много хора приеха вярата, приеха Божието Слово и обикнаха Исус. Но в чужбина, аз живея в Англия, бих искала да споделя, че там хората са много толерантни, особено към различните деноминации и хора от различна вяра. Няма дискриминация, въпреки че на всяко ниво знаем, че дискриминация съществува, но всеки път се прокламира, че няма дискриминация и се води кампания за намаляване на дискриминацията. Имам приятелки, които са мисълманки, в които сме в много добри взаимоотношения. Приятелки, които са вярни, приятелки, които са грижовни, които са обичащи. И съм изпитала преживявания с тях, същите, които съм изпитала с приятелки от Христовата вяра. И това наистина е хубаво. Аз поделям с тях за Христос и вярвам, че един ден те ще го приемат за своя спасител.
С една дума ти си привърженик на религията на радостта. Трябва да имаш добронамерено отношение към всички, толерантно, за да можем по този начин да затоплим и другомислещите, които понякога си мислим, че са наши едва ли не врагове. Така ли?
Да, точно така.
Добре, някой желае ли нещо да сподели по този въпрос?
Винаги е трудно, когато гледат с насмешка на вярата, а особено когато това са роднини. Аз така от няколко години имам така тъжна опитност с един мой роднина, съпруга на сестрата на моята съпруга, и много ми е трудно, наистина. Но винаги сме насърчавали думите на апостол Петър, който казва: блажени сте, ако ви опозоряват за Христовото име. И не само това, но никой да не се срамува, ако страда като християнин, а напротив да хвали Бога с това име. Колкото повече срещаме подигравка или хула, ние сме длъжни да отстояваме името, което носим, да осъзнаваме привилегията и отговорността да носим това славно име. И не само това, но още по-прилежни, по-усърдни и по-сериозни да сме в задълженията, които носим, за да даваме пример. Защото съм уверен, че по един или друг начин, именно светлината, която ние пръскаме чрез нашата вяра, рано или късно ще въздейства и на най-съкровеното сърце.
Сърдечно благодаря. Има ли някой нещо да допълни по това, защото искам след това нещо друго да питам? Заповядай, Ралице.
Първо, аз мисля, че това с подигравките зависи до голяма степен от това как човек се постави, от това дали ще накараш хората да погледнат с теб, на теб с уважение или напротив, първо ще изчакаш да започнат подигравките, след това вече ще се опиташ да ги пренастроиш. И другото нещо, което си мисля, е, че в днешно време, изобщо болестта на днешния свят е по-скоро прекалената толерантност, това, което до голяма степен се изразява и в New Age, е, че ти си вярваш, аз си вярвам и няма никакъв проблем.
Без критерии някакви.
Да, точно така.
Добре, само ще помоля на още един въпрос да ми отговориш, тъй като си дошла до микрофона. Трудно е да бъдеш млад. Не си ли се задава по някои въпроса, ами ако не бях вярваща, можех това да правя, това да правя. Считаш ли го това като нещо така сковано, загубено, изтървано, или вярата те обогатява в някакъв аспект?
Ако наистина вярваш това, което... В смисъл, ако наистина живееш това, което вярваш, да, има много неща, които изпускам, които моите колеги, приятели получават от света, само че моите цели са по-други.
Твоите цели са по-различни. А правиш ли разлика между традиция и принцип? Защото много пъти, включително и при вярващи хора, които така претендират за някакво съвършенство духовно, се появяват някои такива тенденции, свързани с традиции, с предания. Нещо, ако се промени, те казват, света навлиза в вярата и така нататък. Как мислиш ти по този
въпрос? Самата църква е пример за това. Нали, ние имаме основните си учения, които са доктрини, принципи, и освен тях, църквата самата има един вид своя култура. Това зависи от мястото, където се намира, от държавата, от навиците на хората.
Не трябва да се съобразяваме с културните особености?
Ами, малко или много, всъщност нямаме избор, тъй като ние самите живеем в дадена държава и изобщо сред хора с определена култура. Ние самите сме такива хора. Просто адвентната църква, изобщо християнската църква, има много образи, въпреки че принципа е един и същи.
С една дума, принципите си принципи, но що се касае до нюансите, които не са нарушени на принципите, ние трябва да се съобразяваме с тях. Така ли го разбирам?
Ами, по-скоро могат да бъдат приети.
Да. Добре, а считаш ли, че някои промени, които настъпват, винаги са негативни? Защото съм срещал хора, които по принцип са вечно критикуващи. Те считат, че ако нещо се промени в дадено християнско общество, то винаги е негативно, с негативен оттенък. Или има и неща, които са позитивни?
Има, разбира се, смисъл. Не е необходимо християнина задължително да бъде консервативен човек. Напротив, има промени, които са градивни. Просто не трябва всичко да се приема съвсем готово и безкритично.
Така, ще ви задам един последен въпрос, но преди това искам да ви дам възможност, ако някой нещо иска да допълни до тук казаното. Значи, последното, към което искам да насоча вашето внимание, ние живеем в един свят много напрегнат, един свят, в който от морална гледна точка нещата са в инфлация, от икономическа гледна точка. Все пак, нашето радио се казва гласа на надеждата. Да ми кажете по някои думи, каква е вашата надежда? Това е нещо иллюзорно, нещо химерно, нещо така в далечината, някакво бъдещо неизвестно, и надеждата има някакви реални измерения. Така, всеки да каже по 2-3 думички и ще приключим в общи линии. Каквото мислите? Надеждата е нещо теоретично, нещо нереално ли?
Значи, аз лично смятам, че надеждата е нещо, което ни дава сила всеки ден. Нещо, с което живеем. Вярва, че нещо може да бъде по-добро от това, което е днес. И гласът на надеждата е една покана за всеки, че бъдещето не е продукт само на съдбата, а това, че нашият избор има значение днес. Има един глас, който ни кани, и нашия избор е дали ще го приемем, но съответно Този избор ни прави или щастливи завинаги, и може би да, не днес, много ограничения има, но щастието е нещо повече от материалните неща. Щастието е душевно състояние. И този избор ни дава свободата да се чувстваме свободни, щастливи и да вярваме, че нещата имат светло бъдеще.
Страхотно ти благодаря. В момента страшно ми насърчи с това, което каза. Някой друг иска ли да сподели нещо? Еви, заповядай, така чувствам те, че ще наближиш микрофона.
Божидаре, замислила ли си, че ти трябва да се обръщаш към мене с ваше божествено височество?
Ами може и това да го направя след този разговор.
Мисля си, че аз би трябвало да се обръщам към теб по същия начин.
Защо?
Защото ти си принц, не от кралска кръв, а с божествено потекло.
Ами иначе сме роднина тогава.
Нещо такова се получава, това си мислех като питаш и ти за надеждата. Надявам се да ми върнат кралството. И другото, което е, надявам се, докато ми върнат кралството, аз съм принцеса в изгнание, да не взема да стана такава недостойна принцеса. Надявам се да си нося короната с чест.
Добре, чакай тогава, остани още малко по микрофон, защото ти загадни една интересна тема. Слушала ли си някои проповеди, в които, или някакви лекции, независимо от кой, в които лекция се набляга изключително на нашата греховност, за това, че ние едва ли не сме загубени, ние сме нещастни, ние сме обречени на изкушения, на така, 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 така. Още малко някой да каже, бе, скъпи грешници, добре дошли на нашето богослужение. А веднага на такива хора казвам, вие сте царско свещенство, род избран. Тоест, освен грешници, ние сме нещо много по-различни и ти сега ми го доказа това нещо с това, което ми сподели, за което ти благодаря. Така, някой споделяващи нещо, заповядайте.
Има един много хубав текст в писанието, който казва: надеждата не посрамява, защото Святия Дух излива любовта в сърцата ви. Тоест, надеждата е нещо живо, реално, истинско и тук и сега, и в този живот. И тя ни дава много повече оптимизъм, тя ни дава много повече сили за един смислен, щастлив, пълноценен живот, а разбира се, тя ни разкрива и он е необятен и приказен свят, който ще наследим всички ние, които чрез вяра приемаме Исус и очакваме Неговото идване.
Сърдечно благодаря на този отговор. Желая ли още някой нещо да допълни? Прави.
Казва, че надеждата умира последна, или казва, че надеждата никога не умира, но има хора, които живеят с празни надежди и хора, които не познават Исус, а Исус е единствения източник на надеждата. Исус ни кани днес да повярваме в Него, да Му се доверим, да станем приятели с Него, за да ни даде надежда. И на тази надежда ние може да градим, и каквото и да градим ще бъде като къща, която е на канара и никога няма да пропадне.
Още едно букетче получих към цялото оформление на нашето интервю. Някой в завършек иска ли нещо да допълни, или аз да си направя устата, за да се завърши интервюто? Значи, заповядай.
Бих искала само на нещо да кажа, и това е, че вярата ни прави хора, и това да вярваме в нещо, което ни помага, ни прави и хора, които избират. Вярата да ни дава живот и не знам, аз не мога да си представя да живея без вяра.
Това също е страхотен отговор. Между другото, изкушавам се само това да ви споделя и ще се ориентираме към приключване. Преди известно време разработих една тема под заглавие «Религията на радостта». Кой ми даде повод за това? Повод ми даде някое мое наблюдение, че много от нас, нашите познати, близки, приятели, всеки човек изпада в трудно състояние, но при някой като че този процент е по-засилен и като че мислят непрекъснато за негативните неща, които не се случват като вярващи хора. Аз считам, че да бъдеш вярващ, да бъдеш християнин, не значи някой да ти следи от някъде с някаква камера и това не прави, това не прави, под заплахата на някакво наказание ние да живеем един стресов живот. Вярата е усмивка, вярата е щастие, вярата е едно ухание, вярата е един личен пример, но вярата е преди всичко едно щастие, една надежда, за която преди малко се каза. Така че аз ви пожелавам, първо ви благодаря за това, че се съгласихте да направим това интервю. А между другото, уважаеми слушатели, никой предварително не беше подготвен за това интервю. Не бях задавал нито писмени въпроси, просто един лек предварителен разговор се проведе и това, което чухте, е спонтанно, извикащо от сърцето на моите приятели тук. Искрено ви пожелавам Бог да ви благослови в вашия християнски живот, да бъдете ухани, да бъдете светлина, никога не се отчаивайте. И следващия път, когато правим интервю, с абсолютно желание, без притеснение, да дойдете, за да си разкажете някои вече нови преживявания. Господ да благослови.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.